Вона людина неосвічена і не уявляє собі, який він пунктуальний і яка добра в нього пам'ять. Тереза така неосвічена, що на саму згадку про те, як вона розмовляє, йому аж душу вивертає. Він взагалі не може їй допомогти. Людина живе на світі не задля кохання. Він одружився не з кохання. Він хотів, щоб за його книжками хтось доглядав, і вона здалася йому саме тією людиною, яка зможе це зробити. У Кіна було таке враження, немовби вперше в житті вийшов на вулицю. Серед людей, які йому траплялися, він бачив чоловіків і жінок, книгарні, повз які проходив, його, щоправда, затримували, але затримували саме вітринами, дотими вартими осуду. Горе непристойних книжок його не дратували. Він перечитував їхні назви і, не хитаючи головою, простував далі. На хідниках нишпорили собаки, назустріч їм вибігали інші собаки, і вони радісно обнюхували одне одного. Кін уповільнив ходу і здивовано задивився на них. Біля самісіньких його ніг упав згорточок. Якийсь парубчак кинувся до того згорточка, підхопив його, штовхнув Кіна і не вибачився. Кін стежив за пальцями, що розмотували згорточок. У ньому виявився ключ, а на зім'ятому клаптику паперу стояло кілька слів. Прочитавши їх, парубчак усміхнувся і звів очі вгору на будинок. З вікна п'ятого поверху над пуховиками, що їх виклали провітрюватись, виглянула дівчина і, рішуче кивнувши головою, зникла так само хутко, як і ключ у кишені штанів цього парубчака. Що він робитиме з ключем? Цей квартирний злодій. Ключа йому викинула служниця, його коханка. На наступному перехресті стояла солідна книгарня. Кін залишив її по ліву руч. На протилежному розі поліцейський завзято переконував у чомусь жінку. Слова, що їх Кін бачив здалеку, його притягували. Йому кортіло їх почути. Коли він підійшов ближче, ті двоє вже прощалися. «На все добре!» – прокриктав поліцейський. Його червоне обличчя серед білого дня світилося. До побачення, пане інспектор!» – сипала словами жінка. Він був гладкий, вона кров з молоком. Кін не міг забути цієї пари. Коли він проходив повз собор, вуха йому вдарили теплі, тривожні звуки. У цій тональності він заспівав би зараз і сам, якби голос слухався його так, як настрій. І раптом на голову йому ляпнуло лайно. Злякано і зацікавлено він звів погляд угору на контрфорси. Голуби воркували і терлися дзьобами. Жоден із них не був винен у тому, що Кін обгиджений лайном. Уже 20 років він не чув цих звуків, хоча прогулюючись ходив тут щодня. Але про те, як воркують голуби, він добре знав із книжок. «Це правда», – мовив він тихо і кивнув головою, як завжди, коли дійсність відповідала своєму прообразу у друкованому слові. Це тверезе потвердження сьогодні його не потішило. На голову Христа, який виростав із постаменту, хворобливий, худий, зі спотвореним від болю обличчям, сів голуб. Йому не хотілося сидіти самому. Це помітив ще один голуб і відразу підсів до нього. Люди гадають, що цей Христос невідяк страждає, бо в нього, мовляв, болять зуби. Але річ не в цьому. Просто він не може терпіти отих голубів. Вони ж бо товчуться в нього на голові, либо цілісінький день. І тоді йому спадає на думку те, який він самотній, а про таке думати не можна. Нічого путнього з цього не вийде. Адже за кого б він помирав, якби на хресті міркував про свою самотність? Так, він справді дуже самотній. Брат йому вже не пише. Кілька років він не відповідав на листи свого того парижанина. Тому це набридло. Він кинув писати теж. «Квод лісет йові, нон ліцет бові». Відколи Георг злигався з жінками, він вважав Юпітером себе самого. Георг мав жіночу натуру, ніколи не був сам, не любив самотності, тож і оточував себе жінками. Його, Петера, теж кохала одна жінка, але він замість лишитися з нею втік, щоб потім нарікати на свою самотність. Кін ту ж мить повернув у протилежний бік і розгонистою, сповненою надій ходою подався тими самими вулицями додому. Думки, перейняті співчуттям, гнали його вперед швидше, ніж це було на користь його мужності. В його руках людське життя. Він може отруїти і вкоротити останні роки життя цьому нужденному створінню, яке сохне з кохання до нього. Потрібно знайти якийсь середній шлях. Марні її надії, джигуна з нього не вийде, за досить дітей пускає на світ його брат. Про нащадків роду кінів уже подбали. Кажуть, жінки не критичні, це правда. Вони не бачать, з ким мають до діла. Понад 8 років живе вона з ним під одним дахом. Скоріше пощастило б спокусити Христа, ніж його. Нехай голуби зраджують мету свого життя, вони її не мають. Коли перед тобою така величезна праця, жінка, то злочин проти суті науки. Він уміє поцінувати її вірність. Вона робить усе, що їй дозволяють робити її обмежені можливості. Він ненавидить, коли люди крадуть чи потай привласнюють чуже. Власність – це справа не жадоби, а порядку. Йому й нагадку не спаде замовчувати те, що промовляє на її користь. Як для жінки, то 8 років вона кохала його навдивовиж тихо. Нічого такого він навіть не помічав. Украй балакучою вона стала вже по тому, як вони взяли шлюб. Щоб уникнути її кохання, він зробить усе, що вона від нього задля нього ж таки вимагає. Вона боїться, що його банк зазнає краху. Гаразд, він назве їй той банк, та вона й сама знає, адже якось уже одержувала там гроші на чек. Потім вона зможе довідатись, чи той банк надійний. Хоче подарувати йому свої заощадження. Гаразд, вона матиме цю невинну втіху. Він складе заповіт, щоб вона мала привід скласти і свій, як мало потрібно людині для щастя. Ухваливши таке рішення, він позбудеться її бурхливого і надмірного кохання. Проте цей день у нього видався якимсь кволим. У душі він очікував невдачі. Справжнє кохання ніколи не вгамується і ще не встигне геть забутися. Один клопіт, а воно вже шукає собі новий. Він ще ніколи не кохав. І здавався сам собі хлопчиком, який нічого не знає. Ось-ось узнає і перед першим, і другим, тим, що знає, і тим, що не знає, відчуває той самий темний страх. Голова в нього йшла обертом. Подумки він правив теревені, мов якась баберія. Він, не замислюючись, хапався за все, що йому спливало нагадку, і замість додумати його до кінця, відразу знову відкидав, поза як йому наверталося до голови щось інше, а не щось краще. Ним опановували 2 ідеї. Ідея закоханої, самовідданої жінки і ідея сповнених робочого завзяття книжок. Що ближче підходив він до свого будинку, то глибше розлад пускав у ньому коріння. Його здоровий глузд бачив, про що тут йдеться, і згоряв від сорому. Він взяв кохання на приціл і почав наставляти його жорстокими, різкими словами, скориставшись найогиднішою зброєю – Терезиною спідницею. Її неосвіченість, її голос, вік, фрази, вуха – все мало свій вплив, але вирішальну роль відіграла спідниця. Коли кін підійшов до свого будинку, спідниця лежала розтрощена під тягарем книжок, які були вже неподалік. «Як це так?» – промовив він сам до себе. «Самотній? Я самотній? А книжки?» З кожним поверхом він підходив до них чимраз ближче. З передпокою він гукнув у кабінет. «Національний банк!» Тереза стояла біля письмового столу. «Я хочу скласти заповіт!» Крикнув він, і дужче, ніж того хотілося, відштовхнув її вбік. Поки його не було, Тереза понаписувала на трьох чудових новеньких аркушах паперу слово «заповіт». Вона показала на них і спробувала глузливо ошкірити зуби. В неї вийшла тільки невиразна посмішка. Тереза хотіла промовити: «А що я казала?» Та голос її зрадив. Вона мало не зомліла. Цікавий чоловік підхопив її, обійняв, і вона знову прийшла до тями. Юда і Спаситель. У заповіті, який він склав, Тереза запідозрила спочатку помилку, потім безглуздий жарт і нарешті пастку. Капіталу, що лежав у нього в банку, вистачило б на хатні витрати ще на 2 роки. Побачивши те число, вона простодушно зауважила, що в ньому бракує 1 нуля. Їй здалося цілком природним те, що він, пишучи, зробив помилку. Поки Кін переконувався, що число написано правильно, її пойняло гірке розчарування. Адже вона розраховувала на суму в 10 разів більшу. А де ж поділося багатство? Вона мріяла влаштувати цікавому чоловікові найкращу в місті меблеву крамницю. З заповіту вистачало на таку фірму, як «Велетель і мати». Щодо цього вона могла зметикувати й сама. Вже кілька тижнів перед тим, як заснути, вона прикидала в думці закупівельні ціни на меблі. Від власної фабрики вона відмовилась, поза як нічого в цьому ділі не тямала. До того ж хотіла, щоб її слово чули в крамниці. А тепер їй неначе обухом по голові моснуло. Адже фірма «Вульгар і дружина», така фірмова вивіска була однією з її головних умов, попервах виявилася б не більшою, ніж «Велетелі мати». Зате ж цікавий чоловік. Душа фірми «Велетелі мати», а якщо ця душа буде на їхньому боці, то справи підуть так, що більшу частину заробітку вони вкладатимуть у крамницю. Адже ж для себе їм нічого не треба, досить і їхнього кохання. Через кілька років «Велетелі мати» їм і в підметки не годитиметься, коли вона уявила, як за скляними дверима той курдупель пан шеф скрушно зітхає та чухає собі лисину, поза як нова першокласна фірма «Вульгар і дружина» відібрала в нього найкращих покупців, Кін промовив: «Ніякого нуля не бракує. Він стояв тут 20 років тому». Вона не повірила йому і трохи нелукаво сказала: «О, а де ж ділися грошенята?» Він мовчки показав на книжки. Частину грошей, яка пішла на життя, він приховав, бо вона була справді мізерна, до того ж йому було за неї соромно. Терезі перехотілося жартувати, і вона з гідністю заявила: «Решту спочатку відішлють отому новому братові. 9 частин дістануться братові ще до смерти власника, а 10-та дружині вже після його смерти». Вона його викрила. Вона сподівалася, що зараз йому стане соромно, і він, поки ще не пізно, допише той суперечний нуль. Від неї якимись жалюгідними крихтами не відкупися. Їй потрібно все. Вона почувалася повірником цікавого чоловіка і подумки вдавалася до його аргументів. Кін не дуже дослухався до того, що вона казала, бо все ще дивився на книжки. Оглянувши їх, він з почуття обов'язку перебіг очима папір і, згортаючи його, промовив: «Завтра підемо з цим до нотаря». Тереза, щоб не сваритись, ушилася з кімнати. Вона хотіла дати йому час схаменутися.